Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám v pravidelném čase v programu Českého rozhlasu Leonardo přeje Robert Tamchina. Kdybych řekl, že hlavním tématem toho dnešního Vstupte bude 120 let výročí městské knihovny v Praze, tak by to nebyla pravda. O historii mluvit budeme, ale především o současnosti s jejím ředitelem doktorem Tomášem Řehákem. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Doktor Tomáš Řehák se narodil v roce 1964 v Praze. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a později nastoupil do výpočetního střediska VŠHT jako programátor analytik. Paralelně s tím učil budoucí inženýry matematiku, statistiku a programování. V roce 1992 opustil vysokou školu a na základě vítězného konkurzu nastoupil do městské knihovny v Praze jako specialista a interní poradce v oblasti IT. V roce 2001 byl jmenován náměstkem zodpovědným za strategický rozvoj. V létě 2002 jej pak primátor hlavního města jmenoval ředitelem městské knihovny v Praze. Pod jeho vedením získala MKP v roce 2009 státní cenu ministra kultury a titul Knihovna roku. Ve svém volném čase se už od počátku 80. let zabýval výchovou mládeže. Vedl turistický oddíl, který v roce 1990 vstoupil do obnoveného Junáka, kde zastával také řadu vrcholných funkcí a věnoval se intenzivně vzdělávání vedoucích a dobrovolných činovníků, což je činnost, ve které pokračuje dodnes. Často přednáší zejména o budoucnosti knihoven, strategickém řízení, vedení lidí a plánování, a to jak na půdě vysokých škol, tak v profesionálních sdruženích či neziskových organizacích.
Pane řediteli, stává se vám často, že slyšíte takový podiv nad tím výročím 120 let městské knihovny v Praze, stejně jako jsem to před vysíláním vyjádřil já, když jsem si tak procházel pražskou Petřínskou rozhlednu, Křížíkovou tramvaj, slavnou výstavu roku 1891 na výstavišti, ale ta městská knihovna mi vůbec neutkvěla.
Tak stává se to a stává se to právě v poslední době, když teď k tomu 120. narozeninám se snažíme o sobě něco říkat, o své historii. Já si to vysvětluji tím, že přece jenom ta městská knihovna je plánovitě hodně cílená na tu současnost a na budoucnost, že se snažíme prezentovat se jako dynamická knihovna, která řeší to, co se děje dneska, pomáhá dnešním lidem s jejich dnešním životem a orientujeme se na to, abychom byli relevantní i za pár let. Takže k té minulosti se vracíme jenom čas od času a tak 120. narozeniny jsou asi taková příležitost připomenout, že už taky máme ledaco za sebou.
Jste součástí zajímavého loga, které připomíná těch 120 let vedle takových osobností, jako třeba také ředitel městské knihovny v Praze, básník Antonín Sova nebo Karafiátovi Broučci, taky Čapkova Dášeňka. Proč jste si do toho loga zvolili právě ten parníček?
To je celý slogan a koncept už 120 let na vlnách literatury s městskou knihovnou. A to je taková symbolická rovina, že ta literatura, ať už odborná nebo krásná, to je takové moře. Už dneska žijeme v době, kdy nemůžete číst ani poměrně malý zlomek toho, co vychází a co se objevuje. A tak ta knihovna představuje takového lodivoda, takový ostrov jistoty, že když tam přijdete, tak vám někdo poradí, co si máte půjčit, co si máte přečíst. To si myslím, že je čím dál tím důležitější funkce knihovny. Ne být půjčovnou knih, ale být osobním asistentem v tomhle světě informací. Tak jako mám svého zubaře, který zná můj chrup, a mám svého automechanika, který zná neduhy mého auta, tak je fajn mít svého knihovníka a mám svého knihovníka, mám lidi, kteří vědí, co čtu rád a kteří mi dokážou doporučit. A samozřejmě mi dokážou doporučit i v té oblasti odborné literatury, protože se prostě v tom systému orientují. A tohle si myslím, že do budoucna bude to, co knihovny budou dělat. Tam je ta velká výhoda samozřejmě těch různých vyhledávačů, jako je spousta, můžete si tam něco zadat a ono na vás něco vypadne. Ale všichni ty provozovatelé těch vyhledávačů jsou v podstatě reklamní společnosti. To znamená, že to, co na vás vyběhne, nemusí být vždycky jenom to, co vy nejvíc chcete. Když přijdete do knihovny a zeptáte se, co byste si jako měl přečíst k danému tématu, tak pokud vám knihovník řekne, tohle je dobrý, to je opravdu zásadní věc a tohle, jako na to se vybodněte, to je ztráta času, tak si můžete být jist, že ten knihovník je placen pouze z peněz daňových poplatníků pro to, aby radil zrovna vám. A nikdo jiný v tom není. Není v tom žádný vydavatel, není v tom žádný nakladatel, prostě on nemá žádný provize, on nemá žádný peníze z ničeho. Prostě to je člověk, který je zaplacený pro to, aby vám poradil a co nejvíc nestraně a co nejvíc kvalifikovaně.
Předjímáte mou otázku, protože o tom mluvíte poměrně často. Ten odkaz na zubaře a automechanika oba dva vám mohou nějakým způsobem doporučit nebo vnucovat to, co je pro ně nejvýhodnější, abyste jim zaplatil, ať už v podobě zubní pasty nebo dílu do vašeho automobilu. Ten knihovník by to dělat neměl a nedělá?
Neměl a nedělá, protože zatím zaplať pánbu ho nikdo neatakuje s úžasnými výlety na Baleárské ostrovy. Já, když teda říkáte, že zubař, já použiju možná malinko jiný příměr, mě děsí eroze důvěry, kterou máme v lékařskou profesi. Pokud jste před 15, možná i 10 lety přišel k lékaři a on vám napsal nějaký prášky, tak jste nepřemýšlel o tom, jestli... Jako prostě měl jste pocit, že vám je ten doktor píše, protože právě to jsou nejlepší prášky pro vás. A dneska, když přijete k doktoru a vám píše nějaký prášky, tak pokud toho doktora neznáte hodně dobře, tak vám jako tane na mysli, která pak poslední který dealer, které farmaceutické společnosti se tam zastavil naposledy. A to, že si lékařská profese dovolila tuhle tu erozi důvěry, to si myslím, že je velmi špatně jako zhojitelné a bude to ještě dlouho bolet. Tak já doufám, že se tohle knihovnické profesi nestane. A je to jedna z věcí, jako o které občas mluvím mezi knihovníky. Ten trh s těma informacemi sice není tak jako profitabilní, možná jako farmacie, ale dříve nebo později jako za těma knihovníkama někdo bude chodit. A tak je zapotřebí jako říkat, ne, kvůli tomu tady nejsme.
Tohle už je možná částečně i téma pro vstupte s doktorem Janem Hnízdilem, mimo jiné autorem knížky Mým marodům, ale na druhou stranu, jak zajišťujete to, aby knihovník byl po každé sto nabídnout to, co nabídnout má? Je to nějaký vnitřní systém vzdělávání, tak aby se orientoval na trhu a skutečně nebyl ovlivněn jenom jedním nebo druhým směrem?
Zajistit to je, myslím, jako hodně náročný úkol. Můžeme se o to snažit, snažíme se o to. Vzdělávání je samozřejmě klíčová záležitost a my se docela snažíme jako řešit vzdělávání i interně. Teď třeba jsme si podávali projekt do evropských peněz na třeba rozsáhlý projekt vzdělávání zaměstnanců. Ale je to samozřejmě také to, že se spoléháme na to, že lidé, kteří jdou do knihovny, jsou lidé, které zajímá, co vychází a že se často v tom orientují i ve svém volném čase. No a pak samozřejmě musí existovat celý ten systém knihovny, který ty informace jaksi dodá v pravou chvíli. Takže hodně jsme investovali třeba do kvalitního systému se silným průmyslovým vyhledávačem, který v těch informacích jako dokáže velmi rychle, to je takový prostě malý interní googlík.
To znamená, že nic neupřednostňuje, ale všechno projde.
Ano.
Stále půjčujeme víc než kdykoliv ve 20. století a třikrát víc než za první republiky, řekl jste v jednom rozhovoru. Čím si to vysvětlujete?
No, prostě tím, že lidi čtou. Zaplať pánbu, že čtou.
A mají méně peněz na to, aby si knížky kupovali?
Ne, to si myslím, že v tom to není. To knížky nikdy nebyly tak levné, jako jsou dneska. Myslím
skutečně?
Si, že já myslím, že jako díky masivnímu rozvoji paperbacků, tak pokud si to přepočtete na spotřební koš, kolik vás dneska stojí knížka, tak jako průměrný obyvatel České republiky ročně vydá za knížky méně než 1500 korun, tak pokud to přepočtete k tomu spotřebnímu koši, tak to se nedá srovnat s dobou například té první republiky, kdy teda prostě si lidi vystřihovali ty stránky z těch časopisů, jako kde vycházely romány na pokračování. Takže naopak čtení bych řekl, že dneska jako relativně levné. A myslím si, že prostě lidi hodně čtou, protože nějak zažíváme vrchol doby čtecí, která se jako už nezadržitelně překlápí do doby multimediální, kdy to psané slovo ustupuje těm multimédiím, ale tak jako pořád se čte hodně, no. A když se hodně čte, tak se taky hodně chodí do knihovny.
Tak a to je ta důležitá otázka. Máte nějaké srovnání čísel toho, kolik si lidé půjčují nebo jak si půjčují a jak chodí do knihovny? Protože tam by se možná ukázalo, že knihovna dnes už zdaleka není jenom centrem pro půjčení knížek, ale je to jisté komunitní centrum, takže možná lidí, kteří do knihovny přijdou, i za jiným účelem je víc než těch, kteří si tam jenom knížku vypůjčí.
No samozřejmě, tak je jich jako přes 100 tisíc, kteří tam přijdou právě za tímhle účelem, tak jako my taky děláme ročně zhruba 4,5 tisíce vzdělávacích a kulturních akcí, programů, autorských čtení, besed.
Mluvíte o všech vašich pražských pobočkách?
Mluvím o 40 pobočkách a ústřední knihovně a těch akcí je 4,5 tisíce ročně. Takže samozřejmě těch důvodů, proč přijít do knihovny, je docela hodně, když tam nechcete půjčit knížku. A v některých, zejména severských zemích, je tenhle ten trend ještě mnohem patrnější než u nás. Já už asi před 8 lety jsem s úžasem zjistil při návštěvě Rotterdamu, že městská knihovna v Rotterdamu už má víc návštěv než výpůjček. To znamená, že velmi často, a když si vezmete, že jdete do knihovny spíš si půjčit 2-3 knížky než jenom jednu, tak to znamená, že tam vlastně jako minimálně polovina těch návštěv je prostě vůbec ne za knihou.
Těší vás to i z toho pohledu, že v podstatě člověk není běžně atakován vašimi plakáty nebo reklamou přijďte do městské knihovny, že se to tak děje v podstatě přirozenou cestou?
Tak mě by samozřejmě těšilo, kdyby jsme měli ještě o něco víc než 180 tisíc čtenářů. 180 tisíc lidí má průkazku do městské knihovny v Praze a také ji používá. Tak jako mohlo by to být i víc, ale nevím, jestli by se to zvládali, ale jako líbilo by se mi, kdyby to bylo ještě víc. Ale myslím si, že ta cílová skupina, abych to řekl jako marketérsky, která je přirozená pro knihovnu, tak na tu nemá smysl se obracet velkými billboardy u dálnice. To asi není úplně ta cesta.
Naším hostem v pořadu Vstupte je dnes ředitel městské knihovny v Praze, doktor Tomáš Řehák. Mimochodem, pane doktore, vy jste posledních 10 let ředitelem městské knihovny a v knihovně pracujete 20 let, tuším.
To příští rok to obojí bude 10-20 let.
Povězte, vy jste zažil vlastně dobu, která nevím, jestli je nějak historicky srovnatelná v tom přelomu využívání techniky a změny funkce knihovny. Myslíte si, že by měla někdy v historii vůbec srovnání to, co se odehrálo s knihovnami v průběhu minulých 20 let?
Tak žádná historická doba není srovnatelná s žádnou jinou historickou dobou. Že? Kdybych byl ředitelem za druhé světové války, tak bych pravděpodobně zažil dobu, která je taky úplně nesrovnatelná. A kdybych byl ředitelem za normalizace, tak bych také zažil dobu, která je nesrovnatelná.
Myslím teď třeba využívání technologií a tak.
Tak to budeme říkat pravděpodobně o každé další historické době, protože tím, že ten technologický rozvoj běží přibližně exponenciálně, tak jak si každá další doba nám bude připadat pořád převratnější a víc změnová, až v nějaké fázi si to asi přestaneme všímat, protože už to nebudeme schopný pobrat, ale no tak jasně, tak jako z hlediska informačních technologií těch 20 let bylo zcela mimořádných, hlavně protože před těmi 20 lety těch informačních technologií v té knihovně zase tak moc nebylo. I když musím říct, že zrovna městská knihovna v Praze patřila mezi ty, které začaly s počítači více nežli koketovat velmi brzo. A já, když jsem nastoupil v roce 92, tak už jsem třeba zjistil, že celá produkce několika posledních let je zpracovávaná počítačem, tehdy ještě velkým sálovým počítačem a tahalo se to tam na nějakých páskách.
Vy jste tam nastoupil do městské knihovny s tím, že budete pracovat nebo přímo vybudujete oddělení IT?
Ne, já jsem tam nastoupil, jako, jak znělo v tom mini medailonku, tak jsem tam nastoupil jako interní poradce a měl jsem vlastně vedení knihovny říkat, co s těma informačníma technologiemi dělat a čekalo se, že ukážu prstem někde na nějaký systém, který si koupíme.
Zvenku, jeho modifikaci.
Já jsem po roce zjistil, že není co koupit, že není na co ukázat prstem. Tak jsem říkal, mi to líto, protože to bude drahé a bude to klopotné, ale nezbývá nic, než si to napsat sami.
Promiňte, proč nešlo nic vzít ze zahraničí? Nic se nedalo překlopit, tak říkajíc, do českých poměrů?
No, velký hráči, který uměli ty velký systémy, který bychom potřebovali, tak ty tady nebyli na trhu a nehodlili sem vstoupit. Ty nám říkali, jo, klidně si to kupte, ale my to kvůli vám do češtiny překládat nebudem. Tak jako ve veřejné knihovně našeho typu mít rozhraní, které nemluví na lidi česky, míněno na zákazníky, tak to by jako neprošlo. A jinak tady byly systémy, které zahraniční, které a jsou tady dneška, které byly jasně cíleny na vědecké knihovny, ale výpůjční modul jaksi nebyl jejich silnou stránkou. A pak tady byly domácí systémy vznikající v České republice, které byly jasně cílené na segment malých knihoven. Prostě pro nás tady nebylo nic, no tak jsme si to museli napsat a napsali jsme si to. A k tomu teda vzniklo celé oddělení, už jsem byl prvním vedoucím.
Tak Ono to zní tak jako jednoduše, napsali jsme si to, jak vznikl ten dodnes používaný knihovnický systém Koniáš. Za prvé, asi úsměvně, jak došlo k tomu jménu nebo k tomu pojmenování, a za druhé, jak dlouho to trvalo, to napsali jsme si to.
Napsali jsme si to, trvalo od roku 92, no ne, dobře, od roku asi 94 do dneška.
Stále píšete.
Jo, teď jsem zrovna koukal na poslední verzi Koniáše, to verze 8.něco.něco a ještě pořád prostě vzniká x verzí Koniáše každý rok. Prostě ta osmička, znamená, to je už osmá zásadně přepracovaná generace, která se, ona se navenek moc ty změny neprojevují z pohledu čtenáře, ale tam došlo k několika velmi hlubokým technologickým proměnám. A tak jako napsali jsme si to, jako je dlouhodobý proces. Jak se prostě jmenuje Koniáš, no to opravdu ze začátku vlastně byla legrace, no, protože knihovníci z toho celého byli vyděšený, my jsme to pojali velmi reinženýringově a říkali jsme, hele, my to neuděláme tak, že jako posadíme počítače místo razítek na ty pulty, ale prostě se zamyslíme opravdu nad tím, jak ty procesy vypadají a zkusíme navrhnout celý znova, takže ta analýza toho výpůjčního procesu trvala podstatně déle, než to potom napsat. Ono se to hodilo, že v té době se také rekonstruovala ústřední knihovna, takže my jsme pak tu knihovnu otevřeli v opravdu úplně novém funkčním modelu. Ale nicméně knihovníci z toho měli hrůzu a tak jako trochu z legrace jsme tomu začali říkat Koniáš. No a pak jako když se blížilo teda to nasazení pro veřejnost, tak jsme říkali, no tak už to musí dostat nějaký opravdický jméno. A pak jsme si řekli, a co, tak tomu budeme říkat Koniáš dál, protože samozřejmě, kdo ví trochu, tak jako Koniáš není úplně tak, jak nám ho pan Jirásek vylíčil, to je podstatně vrstevnatější a pestřejší postava českých dějin, tak si asi zaslouží, aby se po něm jmenoval jeden knihovnický systém.
Jaké byly reakce, ať už ze strany vašich zaměstnanců, respektive návštěvníků, když se v tom poměrně, snad mohu říci, vždycky konzervativním prostředí knihovny objeví něco nového, ať už Koniáš, internet v knihovnách, nebo v poslední době třeba i to, že zavádíte do některých knihoven herní konzole tak, abyste přitáhl mladou generaci s tím, že možná přijdou za počítačovou hrou, ale zůstanou u knížek.
No, nebo prostě přijdou i za knížkama, jenom využijou toho, že se protáhnou a na chvilku si zahrajou tenis. A není to vždycky jenom úplně mladá generace, je docela pěkné koukat se na dědečka, jak hraje proti vnukovi tenis. Ale tak to prostředí knihovny, já bych neřekl, že až tak strašně konzervativní. Samozřejmě knihovny jsou paměťové instituce.
Takže všechny nové nápady jsou přijímány s nadšením?
No až někdy někde v nějakém prostředí budou všechny nové nápady přijímány značení, to bych asi chtěl, to bylo asi docela sebevražený. Nezapomeňme, že jako jistá míra zdrženlivosti vůči novinkám je sebezáchovná. To já si myslím, že je docela dobrý, že jako lidi nepropadají jako nadšení ze všeho, co se kde objeví. A myslím si, že se docela daří tak jako to balancovat, tu zdrženlivost s tou ochotou jít dál. Já si myslím, že zrovna městská knihovna v Praze je knihovna, o které se celkem ví, že se snaží jako hledat ty cesty dál a dopředu.
Kam až se dá jít? Kam až může knihovna dojít v tom, jak jsem o tom mluvil, komunitním centru? Jsou ještě věci, které třeba knihovna neobsahuje, nemůže nabídnout čtenářům nebo lidem, kteří navštíví to komunitní centrum, ale nabízet by je měla? Máte nějakou představu, kam se dá jít ještě dál?
No, ne. Ono se to je v podstatě ekonomická otázka. Zkuste se dívat na knihovnu jako na jedno z míst, kde se investují peníze daňových poplatníků. Městská knihovna v Praze ročně spotřebuje 250 milionů. To je docela hodně peněz. 250 milionů je opravdu hodně peněz. A my máme docela jako hodnověrně spočteno, že ta hodnota té služby, kterou pro veřejnost poskytujeme, je minimálně 3x vyšší. Jo? Vlastně za každou korunu, kterou vloží zastupitelé hlavního města do městské knihovny, tak ta se přetaví do služby uživatelům v hodnotě minimálně 3,20 Kč. Je to víc, ale řekněme, že to je takový jako základní odhad. Ale tak to je docela dobrý, ale ta hodnota těch jednotlivých služeb, ta jejich návratnost nebo prostě efektivita té
Není
investice,
okamžitá.
Ta se proměňuje s těma technologiemi. Takže je to vlastně zase klasická marketingová úvaha, že nejenom, že se koukáte na to, jak vám dneska ta knihovna hezky kvete, ale že přemýšlíte o tom, co budou lidi potřebovat od teďka za 5 let. A protože víte, že některé věci se musí zavádět minimálně 5 let, tak už teď přemýšlíte o tom, co za 5 let budete dělat.
A jak jsou výsledky toho přemýšlení, nebo o čem přemýšlíte, co lidé budou za 5 let dělat?
No tak především jako to zásadní, co se přihodí, jsou elektronické knihy. Že jo? To je, zatímco dneska je to sice mediálně vděčná, ale ekonomicky u nás ještě relativně marginální záležitost. Tak za 5 let to bude všechno možné jenom ne marginálie. A velmi pravděpodobně se promění celý knižní trh výrazným způsobem. A na tuto reakci prostě budou muset reagovat knihy. Na tuto změnu budou muset reagovat knihovny.
Asi ne na prvním místě, protože především musí být vyřešena otázka získávání autorských práv. Ostatně mluvili jsme o tom také na jedné besedě v městské knihovně, kterou pořádal Český rozhlas Leonardo, otázka elektronických knížek, jejich působení vedle té klasiky. Jste stoupencem toho názoru, že budou žít obě technologie vedle sebe, anebo že jedna převálcuje druhou?
Ještě nikdy žádná nová technologie úplně nepřeválcovala tu předchozí. Tak jako televize nepřeválcovala film a film nepřeválcoval divadlo a tak dále, tak zcela jistě budou vedle sebe žít papírové a elektronické knihy. Výhledově si myslím, že budeme to měřit třeba počtem exemplářů, což teda v případě e-knihy je trošku problém, jako co se tím vlastně míní, ale počtem třeba přečtených knih, tak určitě to elektronické knihy jako výrazně nad těma papírovými vyhrajou. To celkem není sporu, ta ekonomická logika je naprosto jasná. Na druhou stranu určitě budou existovat segmenty, kde si papírová kniha ještě dlouho podrží dominanci. Například si myslím, že to je prostě segment těch takzvaně vánočních knížek, já také nazývám výpravné, drahé, krásné publikace, které jsou hezkým vánočním dárkem, ve kterým ten obdarovaný cítí, že někdo přemýšlel o tom, jaké jsou jeho zájmy a tak dále a tak dále. Takže třeba vlastně kniha jako krásný artefakt, ta přežije nepochybně, prostě to je kulturní tradice tak dlouhá, že té se zcela jistě není žádný důvod zbavovat.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že vám autor toho rozhovoru mluví z duše, když navrhl tu myšlenku, že by v podstatě, stejně jako s tím, kdy si přišel Milan Knížák ještě v Národní galerii, byl vstup do městských knihoven na využívání základního portfolia služeb zdarma. Na druhou stranu jste v jiném rozhovoru řekl, že jste rád za to, když někdo v uvozovkách asi rád vrátí knížku později a platí zpozdne, protože to je taky pro vás jistý ekonomický benefit. Není to paradox?
Není, protože takhle, já musím říct, že samozřejmě vstup do knihovny je zadarmo a spoustu služeb poskytujeme zadarmo. Na to, abyste si tam sednul a strávil tam celý den a četl si tam naše knížky, tak na to nepotřebujete průkazku a nemusíte na to dát ani korunu. Když si chcete odnést knížky domů, tak už potřebujete průkazku a za to vedení, tu administrativu čtenářů vybíráme vlastně administrativní náklady, které jsou 60 korun ročně, toť vše. To je to, co nám zákon dovoluje. Zákon říká, zaplať pámu, že jinak jsou služby knihovny bezplatné. Já bych byl moc rád, abych se zbavil i té 60 koruny, protože si myslím, že i když je to relativně nízký práh, tak je to pořád práh pro někoho, kdo to chce třeba jenom zkusit.
Na druhou stranu nemáte pocit, když člověk do něčeho investuje, byť 60 korun, chová se třeba k tomu nabízenému zboží jinak, než když ho dostane úplně zadarmo?
60 korun právě není cena toho zboží, to je prostě levné. Já si myslím, že je lepší být zadarmo, než být levný. My prostě nejsme levní. Jako pokud chodíte do knihovny a máte průkazku do knihovny, tak vydáváte 60 korun a zhruba 1000 za vás platí daňoví poplatníci. To znamená, že ta služba, prostě jak jsem říkal, je to čtvrt miliardy ročně, které to stojí. A přestože to je služba, která se vyplácí, tak rozhodně není zadarmo ve smyslu toho, že by to nikoho nic nestálo. Ono nikdy není zadarmo. Ale zkušenosti ze zemí, které mají mimořádně dobře rozvinuté knihovnictví, což je právě třeba v Evropě, Skandinávie nebo anglicky mluvící země, jeho východní Asie dneska najdete jedny z nejlepších veřejných knihoven na světě. Prostě knihovní systém v Singapuru je předmětem mého bezdechého obdivu. Tak
můžete ho přiblížit? V čem ho obdivujete a v čem třeba za ním pokulháváte?
To by bylo dlouhé povídání, ale především v tom, že tam knihovnu používá naprostá většina populace, že ta penetrace knihoven do života té komunity je ještě mnohem větší než u nás, že se do toho investují opravdu velké prostředky. Singapur je společnost, která si buduje znalostní ekonomiku. a investice do vzdělávání se tam považují za jako národní zájem a tak dále, ale to bychom pak mohli jít jako zcela po konkrétních věcech, některé z nich se postupně snažíme okoukat, ale oni nám zase utíkají dál. A to vše teda nutno říct jako ve společnosti, která je tak multikulturní, že se nám o tom ani nezdá. Singapur je kotel národů, jazyků, kultur, etnik, kde prostě ani vzdáleně nemluví všichni stejným jazykem a tak dále. Nic, ale vrátím se k tomu, že ve všech těchto zemích, které jsem vyjmenoval, v podstatě jsou knihovny zadarmo. Prostě snaží se, aby tam nebyl žádný práh, v řadě těch zemí už ani nejsou žádné průkazky do knihovny. Prostě to celé navázané na vaši identitu, přijdete s nějakým průkazem totožnosti a půjčíte si knížku a nikdo neřeší, jestli jste v té knihovně poprvé nebo po 160. Tak to jako pomáhá tomu, aby ta knihovna byla skutečně přístupná komukoliv. I těch 60 korun na to, že vyplňujete nějakou přihlášku a tak dále, je sice nízká, malá, ale je to prostě taková malá bariérka, že jo, ta vadí. Takže toho bych se rád výhledově zbavil, ale samozřejmě je to pár milionů ročně, které s tím momentálně nemůžeme postrádat. Byl bych rád, kdybychom je jednou postrádat mohli. Potom, co týče toho spozného, no tak ten, to není paradox, prostě pokud vracíte knížku pozdě, tak prostě to jste se vy rozhodl, že ji vrátíte pozdě. Já si myslím, že je fajn, když knihovna je zadarmo pro každého, kdo chce, aby byla zadarmo, a pokud se rozhodne, že chce vracet knížky pozdě a platit za to, no tak ať platí.
V pořadu Vstupte je dnes naším hostem ředitel Městské knihovny v Praze, doktor Tomáš Řehák. Mimochodem, pane doktore, byť jste studoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, máte pocit, že to vaše rodinné zázemí nějakým způsobem předurčilo tu cestu, že jste skončil v čele Městské knihovny v Praze?
Já se přiznám, že to asi nedokážu takhle, do určité míry asi ano. Tak táta byl básník, literární intelektuál, který potom teda samozřejmě nemohl dělat, co by dělat chtěl. Máma byla redaktorka, novinářka a asi jsem někde malej kousek talentu po nich zdědil a vždycky slohové práce mě bavily a zajímaly a docela rád jsem věci psal. Čím jsem starší, tím méně rád píšu, protože tím víc si uvědomuji dopady napsaného slova, takže dneska moje hlavní literární produkce spočívá v tom, že píšu úvody k výročním zprávám a podobným věcem a většinou na tou jednou stránkou strávím několik dní jako těžkého přemítání, abych jako se pokusil tomu slovu dát to, co psané slovo vyžaduje. Jako žijeme v inflaci psaného slova, tak já se snažím tu inflaci moc nepodporovat. No, takže jako někde nějaké kořeny tohohle typu tam jsou. Dědeček byl přírodovědec, který napsal řadu knížek a tak. Tak mezi knížkama jsem vyrůstal doma, byly těch knížek tisíce a tisíce.
Vody k veřejným k výročním zprávám, to je jedna věc. Na druhou stranu jste znám jako člověk, který si vyhraje s obrazovými prezentacemi, kde ve zkratce dokážete vylíčit vývoj knihoven do budoucna.
No, tak dost se o to snažím. No. A je to taky vydřený, jo. Mě vždycky jako říkají, jako hele, pojď, tady nám uděláš nějakou prezentaci, to máš za chvilku. Já říkám, co blázníte, jako hodinovou prezentaci připravuju minimálně 10 hodin za předpokladu, že mám velmi dobře rozmyšleno, co vlastně chci říct, a pak jenom přemýšlím o tom, jak to říct a jakým způsobem tomu dát formu. Mě hrozně svazuje, když stojím před lidma a oni mi dávají svůj čas, nic moc víc už člověku nikdo dát nemůže, než mu dáte svůj čas. A tak já musím ten čas naplnit tak, aby mě to nenudilo, tak, aby si z toho něco odnesli a ještě, aby to teda opravdu splnilo ten účel a to zadání. No.
Kolik vám bylo, když jste napsal tu svou první dětskou knížku?
Já jsem napsal, pokud to budeme považovat za spisovatelský počin, tak mi bylo 6 let. To jsem ještě úplně neuměl všechny písmenka, to byl v první třídě, tak jsem to diktoval a moje máma to zapisovala, pak z toho udělala fakt knížečku a tu vydala jako silvestrovský novoroční výtisk. Vyšlo to tehdy asi jako ve 100 exemplářích, tak to byla taková první kniha, kterou jsem napsal. No.
Je to součástí fondu Městské knihovny v Praze?
Není.
Ani jste neuvažoval o tom, že byste nějakým způsobem věnoval ten jeden výtisk, byť by to bylo hodně soběstředné možná.
No právě, jako mám trošku jako obavu z toho, že by to vyznělo trochu divně, možná někdy, až se budu jednou s knihovnou loučit.
Podle čeho vůbec do knihovny s odkazem na peníze, které máte k dispozici, každoměsíčně nebo každotýdenně vybíráte nové nákupy?
No to je Sofiina volba, že jo, protože jestli nám něco naši čtenáři vytýkají, tak z těch knihovnických věcí, tak je to, že by chtěli u nás mít víc zajímavých nových knížek, což já jim docela jako rozumím. Na knížky bychom potřebovali těch peněz víc, než máme.
Můžete si je získávat jinak, než že je vaším donorem pražský magistrát?
No, já myslím, že více než 90% našeho rozpočtu je příspěvek hlavního města, tak je tomu u všech knihoven, téměř u všech veřejných knihoven na světě. My jako máme velmi omezené možnosti, jak získávat peníze odinut. Knihovní zákon nám naštěstí zakazuje, abychom vybírali peníze za hlavní služby knihovny. Prostě myslím, že to je dobře, že nám to zakazuje. A my můžeme dělat jako různé věci stranou a kolem, které nám tu a tam nějakou korunu přinesou, ale to je relativně malý podíl na tom rozpočtu, takže to, kolik budeme mít peněz na knížky, je primárně politické rozhodnutí zastupitelstva. A s těma penězma, který máme, tak se prostě snažíme nacházet co nejlépe. Máme každý týden něco, co se jmenuje nákupní komise, což je celé dopoledne, kousek odpoledne. Se sejdou jak lidé, kteří jsou odborníky na ty knížky, na akvizici. Vždycky tam někdo do tu knížku přečte, kdo prostě o ní podá svědectví, pak jsou tam lidi z poboček, který opravdu jako stojí za tím pultem a vědí, co lidi chtějí a tak dále.
A to se stačí při tom počtu, kolik knížek u nás měsíčně vyjde, že byste o každé knížce referovali a rozhodovali?
Každý týden se to schází, jako říkám, na půl dne a skutečně prostě ke každé té knížce je tam posudek toho, kdo ji přečetl a zhodnotil a na základě toho se pak vyhádá, jestli se dá být peněz na tyhle knížky, na tyhle knížky. Máme 40 poboček, to znamená, že u nás to není jenom otázka, co koupit a co nekoupit, ale taky kolik toho koupit.
Tak v jakém počtu a na kterou pobočku? I takhle se to rozlišuje?
No jasně.
Každá pobočka, jiný okruh čtenářů, jiný typ knížek?
Do určité míry ano, dělají se tam individuální korekce. To je teda věc, která do jisté míry teď se přetavuje do něčeho jiného. My teď přicházíme s novým konceptem, kdy pracujeme s něčím, čemu říkáme těkavý fond.
Těkavý fond, to zní hezky.
No, jako jednu z těch vymožeností už si dneska mohou všichni vyzkoušet, že když si někde půjčíte knížku v městské knihovně a pak se vám nechce vracet jí ve stejné pobočce, kde jste si ji půjčili, tak ji vraťte v kterékoliv jiné, nic vás to nestojí a my se na vás nebudeme mračit, že ji vracíte někde jinde, protože my tam pravděpodobně v té nové pobočce necháme a čekáme, jestli si ji dopůjčí tam a přerozdělujeme ty knížky jenom tam, kde prostě třeba chybí, jako kde všichni jde moc a někde chybí, tak je převezem. Díky tomuhle se nám daří touhle službou šetřit Pražanům čas v hodnotě zhruba 16 milionů korun ročně, to je zase nějaká ekonomická kalkulace a stojí to daňové poplatníky asi 1,5 milionu, tak to je služba jako s efektivitou 1:10, to je docela dobrý. No a od příštího roku chceme rozběhnout i to, že si budete moct kterékoliv pobočce půjčit cokoliv, to znamená, že to bude někde jinde, tak my vám to tam přivezem. To už bude stát 10 korunů, ale i tak je to docela zajímavý.
Říkal jste, že knihovna podle vás není zase až tak konzervativní prostředí, ale jaké jsou reakce třeba po letech na to, když musíte zrušit nějakou dlouhodobě fungující pobočku, sloučit ji, posunout to místo, na které jsou lidé zvyklí?
Bolestné. Shodou okolností první pobočka, kterou já jsem zavřel v roli ředitele knihovny, je pobočka, která je vůbec nejblíž mému bydlišti a já tam v tom stejném baráku bydlím od narození.
To byl záměr?
Ne, to opravdu nebyl. To tehdy byla pobočka na Ořechovce, kde v kině Ořechovka, v objektu, ve kterém je kino Ořechovka, jsme měli pobočku a ten objekt tehdy díky tuším nějakým nedořešeným restitučním a dědickým sporům, tak se dostával postupně do takového technického stavu, že už to nešlo, tam se zatejkalo a byl s tím opravdu problém. Že to byla pobočka, kterou jsme tehdy zavřeli a byla to první pobočka, kterou jsem zavíral, to jako nebylo lehké, zavřel jsem jich pár. Je to vždycky bolestné a samozřejmě člověk pak odpovídá rozhořčeným čtenářům, a jako vy rozumíte jejich lítosti, jejich rozhořčení, ale stejně jako se nedá nic jenom dělat. Já jsem tady několikrát zmínil daňového poplatníka. To je prostě tak, jako neustále balancujete tu lojalitu vůči těm, kteří to platí ze svých daní a vůči těm, kteří to používají. A snažíte se být lojální k oběma těm skupinám, akorát čas od času jsou jejich zájmy protichůdné a pak se musíte rozhodnout.
Zdůrazňujete potom dostatečně na druhé straně, že vznikají takové akce, jako například Dům čtení v pražských Vršovicích, vlastně nově otevřený, nebo úprava té tuším smíchovské pobočky, která vlastně má i jistou architektonicko-historickou hodnotu.
To nepochybně. Smíchovská pobočka patří mezi nejkrásnější knihovny této velikosti, 1500 metrů, tak mezi nejkrásnější knihovny v celé Evropě a myslím si, že i na světě. To je jako, sem jezdí kolegové knihovníci zahraničí, až se tam přivedeme, tak udělají a do široka otevřou pusu. A knihovna v Ruské ulici, dům čtení, je taky nádherná záležitost, tam máme spoustu takovýhle. No, já když jsem nastoupil v roce 92 do knihovny, tak měla knihovna 72 poboček a dneska jich má 40, takže jsme to zredukovali za tu dobu téměř na polovinu. A máme mnohem víc výpůjček, mnohem víc čtenářů a mnohem víc návštěv, než jsme měli v roce 92.
Tady bychom mohli říct si dosti bylo o městské knihovně v Praze, jakkoliv je naším hostem doktor Tomáš Řehák, který je jejím ředitelem, ale na druhou stranu už jsme v té úvodní vizitce zdůraznili a také jsme v jednom z našich pořadů připomněli vaši roli v Junáku, kde vlastně věnujete hodně času tomu, čemu se říká dobrovolnictví, rok 2011, rok dobrovolnictví. Jak jste se dostal k téhle práci?
Tak tohle je rodinná tradice. To skutečně jsem do značné míry zdědil. Můj dědeček byl po krátkou dobu, vlastně ne tak krátkou dobu, po krátkou dobu byl úřadujícím šéfem celé skautské organizace sjednocené těsně před druhou světovou válkou. A pak de jure byl tím šéfem dalších 6 let Buchenwaldu, kde právě proto tedy ho zhaftli Němci. Byl tam dobré společnosti s Josefem Čapkem a dalšími rukojmími národa. A můj táta byl tady také velmi aktivní scout od svého dětství. I moje babička se tomu věnovala, takže tohle byla věc, kterou jsem měl skutečně v rodině a o tom jsem nikdy nepochyboval, že tohle je srdeční záležitost. A tak do dneška tomu věnuju tak jako zhruba ten měsíc času každý rok, přibližně tak asi zhruba. A považuji to za čas jako velmi dobře vynaložený.
Tady se nabízí otázka, jak to máte ohledně zákonné normy s možností využívat dobrovolníky právě v rámci městské knihovny v Praze?
To by bylo na dlouhé povídání a možná samostatný pořad. Není to úplně snadné a ty zákony nám v tom moc nepomáhají. Pomáhají nám v tom velmi málo. Není to úplně vyloučené a je to věc, na které také pracujeme.
A proč je tam ten zákaz nebo to znesnadnění té práce, nebo je to tak komplikované?
Právě proto, že to vlastně zákony neřeší. Tady sice existuje zákon o dobrovolnické službě, ale ten řeší jenom jako jeden malý segment toho dobrovolnictví a nic jiného. A všechno ostatní už nechává jaksi na občanském zákoníku, tedy na nějaké dohodě mezi člověkem, který chce něco dělat dobrovolně a mezi institucí, která by ho ráda zaměstnala dobrovolnicky. A tím, že to ty zákony nijak neupravují, tak pak řešíte věci, jako je pojištění odpovědnosti, bezpečnost práce, přístup k citlivým přístup osobním údajům, a tak dále, a tak dále.
Přesto ale aspoň jeden z historických momentů, kdy jste jistě pomoc dobrovolníků v roli ředitele městské knihovny ocenil, notabene krátce po vašem nástupu. Vidíte, přišli povodně v roce 2002 a tam se potom asi při nabídce pomoci neřešilo bezpečnost práce a jiné souvislosti.
Asi jsem měla teda, protože některé ty věci byly... To je pravda, no. To bylo, já jsem nastoupil na post ředitele 1. července 2002, no, takže to bylo 5 týdnů před povodněmi. Tam tehdy těch dobrovolníků se podílelo na záchraně knihovny a jejich fondů docela hodně.
Promiňte, vy jste dostal k dispozici nějaký počet lidí, nebo se vám prostě automaticky ozývali? To muselo být pocit jak za národního obrození, ne? Že vám lidé volají, vememe holinky, pláště, prostě jdeme pomoct zachraňovat naše knížky, naši pražskou městskou knihovnu.
Jednak jsme využívali vlastní kontakty, takže třeba hodně těch dobrovolníků byli skauti. Ale tam jsem prostě jako někomu zavolal a někdo začal organizovat. Ale třeba první dobrovolnická vlna, ta byla tuším v pondělí v noci, kdy se tam prostě, to byly skupinky mladých lidí, kteří jako odmítli se z toho starého města vystěhovat a normálně tam jako fungovali a možná úterý večer, to bylo, už to přesně nepamatuju, a prostě tam přišli, když nám to začala zatýkat voda, a pomáhali nám nosit knížky ven, jako ty poslední knížky v suterénu ústřední knihovny už se vynášely jako už po lejtka ve vodě, ale takže jako bezpečnosti práce to asi úplně tehdy nebylo.
No, vy fakt, o tom, promiňte, v uvozovkách máte co mluvit, když jste se tam vlastně dostal skrze nějaké policejní zátarasy a docela po tajmu, ne?
Třikrát mě vyhodili a vždycky jsem se zase vrátil. Ale a byl jsem tam vlastně každou noc. Prostě jsme tehdy v ústřední knihovně neutopili ani jedinou knížku. Utopili jsme samozřejmě spoustu knížek v Karlíně, tam ta pobočka byla úplně zničená, a utopili jsme, a to bylo samozřejmě nejbolestnější pobočku v Holešovicích. Jednak jsme tam teda utopili normální knížky, ale tak to jako čert vím, ale tam bylo tehdy oddělení vzácných fondů, kde prostě byly ty nejvzácnější knížky a tam ta voda, jako ještě 3 hodiny předtím mě ujišťovali na povodňovém štábu, že tam voda určitě nebyla, ale byla. Ale jako sice tam neměla být voda, ale to nám nedovolili, bo tam ty věci evakuovat a tam jsme se nedostali, tam ty policejní kordony byly příliš, takže jsem taky měl zase dobrovolníky, kteří byli připraveni to tam teď odnosit a oni tam nepustili.
Možná zůstáváte trochu ve stínu i teď připomínané výstavy Zamraženo v Národním technickém muzeu, kde se připomíná vlastně to, co se dělo s knihami po povodních, ale to byl váš nápad oslovit mochovské mrazírny s tím, aby využili volnou kapacitu a pomohli vám zachránit knížky?
Nebyl můj, byl mého kolegy. Já jsem tehdy své současné statutární náměstkyni a už tehdy dámě, která se kolem starých knížek jaksi velmi angažovala, jsem hned na začátku povodní, když začala ta voda stoupat, tak jsem nařídil, nebo když jsme věděli, že už je prostě voda v těch Holešovicích, tak jsem jí prostě nařídil, ať nechodí do knihovny a zaleze někam, kde je internet. A když pak voda opadla, my jsme ještě ani neopadla, ještě jsme tam ani nesměli, jak jsme svolali první poradu, řekli jsme, co budeme dělat. A ona říká, musíme to zmrazit. A tak jsme začali vymýšlet, kde jako seženeme mrazáky. A jeden můj kolega tehdy z povodňového štábu říkal, hele, to je blbost, prostě zavolej někam do Novaka nebo do mochovských mrazíren nebo někam a řekni, že prostě potřebujeme zamrazit 20 000 knížek. A tak jsem zavolal předsedovi představenstva mochovských mrazíren, celý, že myslím, že si dělám legraci, ale pak řekl jo a rozjelo se to a pak se na to nabalila teda celá řada dalších institucí, ale naše knížky tam byly první. No. Jako v době, kdy někteří začali přemýšlet, co budeme dělat, tak my už se tam měli všechno v mrazírnách.
Když jsem připomněl tu Národní knihovnu, tak i vy máte své vlastní digitalizační pracoviště, vidíte, ostatně jinak to asi dnes nejde. Je nějaká propojenost mezi Městskou knihovnou v Praze, Národní knihovnou, sítí knihoven po celé České republice, nejenom v té otázce mezirezortních výpůjček, ale vůbec komunikace, třeba právě toho, kdo co koupí, jak je to potřeba, aby určité knížky na určitém místě bylo dost, protože je tam nejvíc půjčovaná a od nich si to zase můžete půjčit vy. Scházíte se každý týden, máte kontakty na všechny knihovny kolem?
No, tak určitě máme kontakty na knihovny v Praze, to je tak jako základní věc, že člověk ví, kdo je jeho konkurence, kdo jsou jeho partneři, takže a samozřejmě s lidmi z Národní knihovny komunikujeme velmi často. Já jsem členem Ústřední knihovnické rady, což je poradní orgán ministra kultury.
Myslíte, promiňte, knihovny v Praze nějaké specializované odborné, no, protože vedle vás a vašich poboček je tu Národní knihovna a pak specializované knihovny, vy třeba knihovna Českého rozhlasu.
Ano, ale pak taky jsou tady knihovny zřizované městskými částmi, zejména těch vnějších městských částí Prahy, či kterými vystupujeme v podpůrné roli jako krajská knihovna, takže jim
ejhle prostě chyba mojí přípravy, to nejsou vaše pobočky?
Ne, kromě 40 poboček městské knihovny, tak je v Praze jako celá řada, několik desítek knihoven, které zřizují městské části, Kolovraty, Úříněves a tak dále a tak dále. A tohle jsou knihovny, které působí na území kraje, zvaného hlavní město Praha, jehož my jsme krajskou knihovnou a jako krajská knihovna jim poskytujeme servis, pomáháme jim s počítačema, katalogizujeme jim, poskytujeme jim výměnné soubory knížek a tak dále a tak dále.
Na druhou stranu ta otázka toho velení jednotného. Nechybí systému knihoven po celé České republice? Dokážete se domluvit? Protože člověk si neumí představit, jestli to má nějakou centrální hlavu, která svým způsobem může nařídit, může doporučit.
Nařídit dneska nemůže téměř nikdo nic, protože všechny ty knihovny jsou zřizovány
financovány různě.
Svými zřizovateli, jimi financovány a ti jsou pány. A množství peněz, které má k dispozici stát, jak si jako ústřední vláda, které do knihovny dává, je velmi omezený. Velmi omezený. To jsou řádově desítky milionů ročně, což se na první pohled vypadá jako, že by mohlo být docela hodně peněz, ale to je kapka v moři. Například ve Finsku tam to funguje tak, že téměř polovinu peněz, které jdou do knihoven, tak jdou právě z centrálního rozpočtu a tím pádem si tam vláda zachovala možnost skutečně ovlivňovat to dění v těch knihovnách a vést ty knihovny k nějaké synergii.
Osvícená vláda.
No jo, tak ve Finsku se nežije úplně špatně. A daří se jim prostě šetřit zase zpětně ty peníze tím, že prostě ty synergické efekty jsou laciné, že jo, to pomáhá. Takhle je to mnohem těžší, no. Knihovníci se snaží se domluvit, existuje mnoho různých platform, na kterých se knihovníci snaží domluvit a spolupracují, i když jim to nikdo nenařizuje.
Samozřejmě často v souvislosti a stále ještě v souvislosti s životem knihoven bývá připomínán projekt Kaplického národní knihovny. Jak byste se díval na tu věc, která se odehrála kolem něj? Nemyslím teď jenom na samotnou architektonickou část, ale spíš na ten vnitřek, o kterém se tolik nemluvilo. Byla to pro vás nějaká inspirace toho, co, jak měla vypadat to zázemí knihovny a obslužnost návštěvníků, respektive jak bylo pojímáno to komunitní centrum v rámci knihovny, já nevím, místo, kde se může odehrávat svatební obřad, kino, to všechno v jednom?
Asi mi tady přímo to byla pro mě inspirace. My jsme s paní doktorkou Stoklasovou, která si z Národní knihovny, která byla asi hlavním autorem tohohle konceptu, oba čerpali ze stejných zdrojů, a to je především knihovna v Seattlu. Takže jako nebylo to pro mě v tomhle směru až tak objevné, byť jako samozřejmě inspirativní do jisté míry, ano. To je těžko, když se mě ptáte, co já a Blob, tak samozřejmě to má několik různých rovin. Ta ryze architektonická, no tak mě nikdy teda ta představa jako Blobu na Letné neurážila, já teda jsem nikdy úplně nechápal, o jakém kažení, jakého panoramatu se to mluví. Já teda vedle kousek od Letné bydlím celý život a nemám pocit, že by jako vedle stadionu Sparty a té fronty těch baráků, kterým se vždycky říkalo Molochov, jako ten Blob nějak a kachlikárny ministerstva vnitra ten Blob nějak výrazně překážel, takže mě tam jako opravdu neurážel. A mě na tom bavila ta představa, že jako někdo konečně udělá národní knihovnu, která se nesnaží být důstojným, impozantním stánkem vědění, ale která klade důraz na tu druhou funkci knihovny, každé knihovny, a že to, že je inspirací, to, že prostě literatura přece má inspirovat, provokovat, posouvat vás někam jinam, vést vás tomu, abyste hledal nové cesty, a to si myslím, že ten barák vyjadřoval docela hezky. Když se mě budete ptát jako ředitele knihovny, co se týče toho vnitřku, to je složitější. Já jsem třeba považoval systém robotického, ryze robotického skladu za přinejmenším jaksi rizikový, protože to je prostě, to se může stát jako snadno úzkým hrdlem. Jo. Ale já jsem nikdy neměl k dispozici, protože jsem nebyl žádné komisi, která to posuzovala, tak zase jsem nikdy neměl v ruce dost technologických dat, abych to mohl opravdu posuzovat.
Myslíte si, že knihovny potřebují cosi, o čem jste mluvil, co bychom mohli říct jako pozitivní provokace, aby na sebe upozornili a aby se třeba okruh návštěvníků ještě rozšířil?
Že provokace je slovo, který je už možná moc silný. Já si myslím, že skutečně slovo inspirace je klíčový. Podívejte se, to by byla dlouhá debata zase asi někde sama o sobě. Já si myslím, že jsem docela hodně cestoval po světě a tak si myslím, že jestli něco může do budoucna tvořit tu konkurenční výhodu Evropy ve srovnání s ostatními ekonomikami světa, tak je to tvořivost. Prostě ta Evropa tím, jak vznikla z toho roztříštěného kvasu nejrůznějších národních, náboženských a jiných kultur, které se mezi sebou míchaly, ovlivňovaly, hádaly, válčily, usmiřovaly, tak prostě umí být kreativní. A to si myslím, že je do budoucna jako velmi zajímavý. A knihovny v tomhle, jsme si o tom povídali, knihovna jako páteřní infrastruktura kreativního průmyslu, knihovny v tomhle můžou sehrát svoji roli, můžou podporovat kreativitu, můžou pomáhat lidem, aby byli kreativní, a v tomhle směru mají jako významnou ekonomickou roli. Takže spíš než provokace bych tomu řekl inspirace k tvořivosti.
Vy sám, když si uvědomíte, že vaše předchůdkyně byla na místě ředitelky městské knihovny v Praze více jak 20 let, připadáte si někde v polovině běhu na dlouhou trať? Ohlížíte se nějakým způsobem a uvažujete, že se vám něco půlí, že něco máte za sebou a co byste chtěl v těch příštích letech dokázat?
Za sebe rozhodně můžu říct, že mě to nenudí, že dělám ředitele knihovny rád a že to je nejbáječnější práce, jakou jsem kdy mohl dostat. Měl jsem řadu nabídek finančně jistě mnohem lukrativnějších, ale tohle je prostě krásná práce, tak jako nicméně nevím, jak dlouho to není, já nerozhoduju o tom, jak dlouho tam budu sedět. Fakt je, že když jsem třeba mluvil o tom Finsku, tak Helsinská knihovna patří v Evropě asi k naprosté špičce, a já když jsem si povídal s její ředitelkou, která je mimochodem ve funkci už přes 20 let, tak ona říká, no za celý 20. století se ve vedení té knihovny vystřílelo asi 6 lidí. A ono to prostě s tím souvisí, že když chcete dělat velký strategický plány, tak není úplně šťastný, když na to máte 3 roky. V tomhle se to třeba asi liší od toho dělat ředitele divadla, kde prostě přece jenom jako je zapotřebí mít jako hlavně velký drive. Ale říkám, to je, zatím mě ta práce rozhodně baví, těší a naplňuje a dělá mě rád.
A to osvěžení vám dává právě to dobrovolnictví?
Já bych neřekl osvěžení, protože já se necítím potřebu, aby mě někdo od práce v knihovně osvěžoval. Jako, prostě já, mě práce v knihovně osvěžuje sama o sobě. Ale nicméně, protože mi ještě prostě kousek času zbývá po té, co se vrátím z práce domů a moje žena by možná říkala, že teda už tak moc času mi to nezbývá, no to je jedno. Ale tak prostě mi připadá, že jako ještě něco dalšího můžu dělat a protože prostě nepotřebuji víc peněz, než kolik si vydělám jako ředitel knihovny, protože stačí mi jednou za 5 let si koupit vojetý auto a mám kde bydlet a jako jíme slušně a tak. Tak jako nepotřebuji vydělávat ve volném čase spoustu dalších peněz, tak dělám zase další věc, která mě těší, naplňuje, inspiruje, ze které se spoustu věcí dozvím. Dělat skautskýho činovníka je další úžasná báječná věc, která mě v životě potkala. A musím říct, že se ty dvě věci propojují. Spoustu toho, co potřebuju pro řízení knihovny, mě naučili skauti.
Muž s životem splněných přání. Doktor Tomáš Řehák, ředitel pražské městské knihovny, byl naším hostem v pořadu Vstupte. Děkuji za návštěvu a zase někdy brzy nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte.